Svet podcastov Power Media. Power Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné sviatočné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi. V štúdiu Rádia Melody je Štefan Skrúcaný. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a prajem takisto veľmi pekný, pokojný a požehnaný medzisviatočný čas.
Je naozaj taký u vás taký pokojný?
Áno, 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 je. Je dokonca musím povedať, že po dlhom čase je taký pokojný, že sme z toho všetci takí nadšení, lebo sme prvé Vianoce v novom dome, kde sme si teda mohli dovoliť aj naozajstný živý veľký stromček, lebo doteraz v byte sme mali taký umelý, menší, dokonca ešte ten sa mi nejak pokazil, tak posledné roky som používal taký, ja tomu som hovoril, že celodrevený stromček, že ho tak z pivnice vyťahnete úplne kompletne, ako je postavíte, dáte do elektriky a on svieti. Akože plnilo to tú funkciu stromčeka, ale je niečo iné, keď cítite normálne vôňu ihličia a hlavne naša Ela je v tom veku, že to všetko veľmi prežíva a veľmi sa tešila z príchodu Ježiška a je to všetko ešte v takom tom peknom mystickom, povedal by som, náleve, ktorý si pamätáme z detstva, že vždycky som bol úplne nadšený, ako to je na Ježiška, aká je tam atmosféra. Dokonca ako dieťa som videl Ježiškovi nohu, keď nám dával darčeky.
Kde? No,
naši mali bohužiaľ teda na našom byte v Trenčíne presklené dvere do obývačky a ja som zazrel, keď to táto, keď tam táto dával nenápadne.
Ale to určite bola isto Ježišková noha.
Jasne, veď ja som to, odtedy to mi mama vysvetlila, že to bola Ježišková noha.
Veľká
tak som to bral, noha. Že vlastne ja som v detstve videl Ježiškovú nohu.
A bola to veľká noha?
Neviem, ale možno to bolo predznačenie, že síce možno neuvidím pravú nohu, ale stretnem nohu.
O pár rokov. Je pravda.
Bolo to taká predzvesť.
Áno, no ale ten vlastne živý stromček, ja si dovolím povedať, že on tak vráti najmä tou vôňou do detstva, nie? A na tie detské Vianoce?
Jasné, ja dokonca už mám aj veľké deti a pamätám si, že som vždy bol nadšený z Vianoc, pretože tie Vianoce, tým ako ich tí rodičia pripravujú tým deťom, tak sa vlastne aj samotní rodičia vracajú do detstva. Čiže vlastne ja s každým mojim dieťaťom som ako si prežíval znova tie Vianoce, ako by som povedal z detstva, pretože to vidíte zrazu takými detskými očami, chcete to naaranžovať tak, aby tie deti hlavne boli nadšené, aby mali ten pocit tej výnimočnosti a magičnosti a vtedy tak trošku aj tí rodičia sa vrátia do detstva. Takže sme sa opäť vrátili do detstva, už povedal by som v značne pokročilom veku, ale je to vždycky veľmi príjemné.
Ale je to veľmi dobré podľa mňa. A človeka to ešte tak osvieži, nie?
Jasné, je to úžasné vrátiť sa do detstva. Hoci ja som mentálne stále v detstve.
Ja si myslím, že to je fajn.
Úplne iná téma. Ale je to naozaj veľmi pekné, keď to môže prežívať celá rodina spolu a verím, že väčšina z našich poslucháčov prežila pekné Vianoce a že neboli sami, to je veľmi dôležité.
Ja sa chcem opýtať, je nejaký darček, ktorý ste ako malý Števko chceli na Vianoce od Ježiška a Ježiško nejakým spôsobom doteraz nenašiel cestu k vám?
Áno, je taký, je ich niekoľko, ale taký, čo si najviac pamätám, je, že ako dieťa som veľmi chcel bicykel Favorit, to bola relatívne drahá vec. A tak to bolo také, že sme tak ako sa skladali pol roka vždycky, keď som mal nejaký sviatok, alebo niekto doniesol nejaké peniažky, tak ako sme to dali. A už bolo tak, akože povedali som, blížil som sa k prémiovej cene a povedali mi naši, že možno, že mi Ježiško doloží.
Aha, okej.
Okay. A tak na Vianoce zrazu som mal pod stromčekom bicykel a to bola taká radosť, že na druhý deň bol asi meter snehu. Ja som samozrejme vyťahol bicykel. A brázdil som s ním ulice Trenčína, samozrejme bolo to spojené s niekoľkými pádmi, neviem, či aj na hlavu, ale podľa toho, čo som potom začal robiť, aké povolanie, tak možno aj na hlavu.
Ale to je taký darček, ktorý, po ktorom ste túžili, hej?
Áno, áno.
A nejaký, po ktorom až tak teraz ste
veľmi
túžili?
Veľmi, ja nevedel som, čo s ním.
Napríklad aj taký.
No tak samozrejme, že vždycky bol nejaký sveter, ktorý nebol celkom nositeľný. Ako dieťa ma hrozne nebavili treba aj ponožky a tieto veci, čo dnes milujem.
Akurát som sa chcela opýtať, že ten Ježiško, ak doniesie ponožky teraz,
veci. Tak... No ja teraz prosím Ježiška, že či mi nemôže nejaké ponožky
a si písali a tento rok prádlo. List Ježiškovi?
Áno, áno. Áno.
Naozaj? Ja z Elou?
My sme z Elou písali Ježiškovi, takže aj Ela bola spokojná, lebo Ježiško vyslyšal to, čo mu napísal, doniesol tie darčeky, takže u nás je všeobecná spokojnosť, ja mám nové ponožky.
Výborne.
A je to ideálne.
A oslavili ste aj Štefana, predpokladám?
Áno, áno, aj keď toho Štefana oslavujem niekedy pracovne, tento rok, chvála Bohu, nie, Ale včera som hral jednu veľkú vianočnú akciu na východnom Slovensku. Ja totiž to s tým Štefanom mám trošku problémy a možno by som sa aj touto cestou chcel ospravedlniť niektorým mojim priateľom, ktorí mi píšu SMSky na Štefana. Lebo viete, to je tak, že Štefan je druhý sviatok vianočný, to znamená, všetci sú v pohode, doma, sú napapaní, už všetci tí kapri a všetci zemiakové šaláty už sú pojedené, sedia doma, nudia sa, sú trošku možno, že aj, ako by som povedal, prejedení, jemne driemkajú a z každého rádia im rozprávajú, že dnes je Štefana a Štefana a Štefana. Skrátka, všetci si na mňa v tento relatívne milý, ale nudný deň spomenú.
To je hrozné.
A takže ja dostanem okolo, môj slabý odhad je niekde medzi 300-400 SMS-iek a ja nie som ten typ, ktorý dám univerzálnu odpoveď, že ďakujem a poslať všetkým. Neviem to, ja sa snažím aspoň čiastočne odpovedať osobne, čo samozrejme sa nedá. Čiže ja som v takom vianočnom náleve, že najskôr mi píšu SMS-ky k Vianociam ľudia. Ešte neprejdú Vianoce, už dostávam k meninám a keď tak, na takú tretinku stihnem odpovedať, tak dostávam už novoročné. Takže ja potom vyvesím bielu vlajku a jednoducho sa na niektoré, bohužiaľ, musím jednoducho nestíham a preto sa chcem touto cestou všetkým, ktorým som nestihol odpovedať, veľmi ospravedlniť, ale naozaj tie Vianoce ma úplne prevalcujú.
Ale to môžeme teraz napraviť všetkým, ktorým všetkým, ste neodpovedali. Áno, poďakujme, alebo neviem, čo chcete povedať.
Nápad. Chcel by som všetkým mojim priateľom a aj tým, ktorým som jedno, ale skrátka všetkým tým, ktorí mi napísali SMS k meninám, k Vianociam a k novému roku mi napíšu a ja by som im náhodou neodpísal. Chcem im všetkým veľmi pekne poďakovať. Veľmi si to vážim, všetko som zaregistroval, len kapacitne už sa mi asi 2 roky stalo, že mi skolaboval mobil, že som normálne musel potom mazať veci, lebo som mal jednoducho úplne preplnený. Takže si to všetko vážim, vnímam, ďakujem. Ak by som náhodou neodpovedal, prosím, prepáčte mi.
Pozdravujeme, aj my sa z Rádia Melody pripájame a orodujeme za vás.
Ďakujem veľmi pekne.
Chcem sa opýtať, vlastne o pár dní tu máme aj nový rok, Silvester, ten bude pracovný tohto ročný, alebo ako to máte?
Ja som mal také obdobia životné, keď som na Silvestra pracoval, potom nepracoval a potom znova pracoval. Keď sme boli, že úplne mladí a to naozaj berte vo veľkých úvodzovkách, ja väčšinu vecí myslím s recesiou, dobývali sme svet, tak sme mali pocit, že musíme pracovať aj na Silvestra, pretože Silvester je v televízii, Silvester je v rozhlase, Silvester je v rôznych kútoch našej vlasti a tak som veľa robil. A potom sme si tak nejako s kolegami, najskôr to bol Palko Jurán a potom Miro Noga povedali, že my vlastne robíme v úvodzovkách šašov celý rok, tak na Silvestra si chceme od toho odpočinúť a dáme si voľno. A tak som si pár rokov dal voľno a chodievali sme na chatu s deťmi a tak som tam tak sedel na tej chate, popíjali sme, rozprávali sme sa, tak periférne sme mali pustené rádio alebo televízor. A furt som si uvedomoval, že vlastne ten koniec roka je taký zvláštny. Ja som ten koniec roka začal brať tak trošku nostalgicky. Tak úplne inak, čo by ste na humoristu nepovedali, že ja koniec roka Silvester beriem, akože sa končí istá etapa.
Že aj vlastne taký smutok.
Ďalší rok, že taký smutok spojený s nostalgiou. Mm-hmm. Ďalší rok života je za nami teraz. A zrazu som mal takú tendenciu rozmýšľať nad tým, vyhodnocovať to.
Naozaj?
A zrazu som zistil, že ja mám vlastne na toho Silvestra takú ľahkú depresiu. A tak som sa vrátil k tomu, že robím. Že jednoducho, keď som v práci, tak nemáte čas na depresiu. Dám si možno nejaký ten ľahký drink, sprevádzam večerom, ktorý je veselý. O polnoci odpočítame posledné sekundy, dáme si šampanské, pripijem si s mojou ženou, momentálne aj s mojou dcérou, ale samozrejme ona má detské šampanské. Áno. A jednoducho tú nostalgiu prevalcujem tým, že pracujem. Ale inak som naozaj v tomto zmysle, a neberte ma prosím osobne, ale som ako v zásade na Silvestra skôr nostalgický. Mm-hmm. Ako oslavujúci.
Uh-huh. A čo vám je tak najviac ľúto? Toho veku alebo toho roka? Alebo...
V podstate ja v zásade trošku ignorujem vek. Samozrejme, že to nedá úplne, ale jemne to ignorujem a hovorím, stále sa snažím udržiavať mentálne niekde v rozpätí 20 až 40 rokov. A to znamená, že nie som nejaký tragéd. Ja som v podstate, ja sa nemusím, hovorí sa, že veľa humoristov sú smutní ľudia a podobne. Ja nie som smutný človek, ja som skôr optimista. Ale prosto ten Silvester nevnímam tak prvoplánovo, že buá, hurá, poďme petardy a šampanské a tešíme sa. Ja si len uvedomujem, že ten čas nám plínie. V tomto sme si všetci rovnocení, že čas nám plíne rovnako, ten si nekúpite.
Mm-hmm.
A v zásade to je najvzácnejšia komodita, ktorú máme, a to je čas. Čas strávený s niekým, to je ten najväčší darček, ktorý môžeme človeku dať, či sú to narodeniny alebo nejaké iné oslavy. A tak si nejak uvedomujem na toho Silvestra možno viacej ako inokedy, že ten čas nám zase odmeral ďalší rok. A znova od zajtra budeme písať iné číslo v dátume. A to ma tak trošku ako, že si hovorím, že OK, všetko plynie, ale tak toto je také trošku, že nemuselo by to až tak rýchlo.
Rozumiem. Ale ešte máme pár dní toho starého roka, takže ešte nebudeme v takejto nálade.
Hovorím, aj tento rok pracujem, takže žiadna nostalgia.
Chcem sa opýtať, spomenuli ste, že sa snažíte udržiavať v mentálnom zdraví. Ako sa o to snažíte? Čo preto robíte?
No preto robím, možno, že už aj to povolanie ma predurčuje k tomu, aby som sa udržiaval v istom mentálnom zdraví a v optimizme. Pretože v zásade, aj keď niekedy natáčam nejaké veci herecké, ale predsa len som trošku z toho herectva odbehol jemne do showbiznisu, že predsa len aj sme spievali, aj spievam, aj moderujem, aj robím ako zabávača. A tak vám samotné povolanie nedovolí, povedal by som, nejak mentálne zostarnúť. Že sa na veci pozerám s humorom. V zásade humor je svojím spôsobom moja životná filozofia. Nie je to taká tá urputná snaha robiť si srandu zo všetkého, ešte keď sa vás niekto spýta, koľko je hodín, tak sa snaží odpovedať nejakou glosou. To nie, to je patologické. Ale jednoducho pozerať sa na svet trošku s úsmevom. Ja viem, že jednoducho máme tu čas vymeraný, ale keď sa na život budeme pozerať s úsmevom, tak to bude oveľa jednoduchšie. Mám vôbec pocit, že na Slovensku nám chýba viac úsmevu, že sme všetci takí nejaký zamračení, taký uponáhlaní, pozeráme do zeme, pozeráme pred seba, nepozeráme si do očí a neusmievame sa na seba. Čo je škoda, to ja si myslím, že vo veselých krajinách, slnečných krajinách si ľudia kľudne sa pozdravia s neznámym človekom, usmejú sa, idú ďalej, čo teda u nás nie je, ale napriek tomu sa snažím takýmto spôsobom žiť a dokonca ja som častokrát susedov, ktorí, viete, bývate v bytovke a susedia nepozdravia.
Áno,
ja
áno.
Učil susedov sa zdraviť.
Ako ste ich učili? Čo,
normálne,
akým
dobrý
spôsobom?
Deň, keď ostali ticho. Dobrý deň. A keď ešte stáli nič, tak na budúce, keď som ho stretol, tak som sa postavil pred ňa, povedal, dobrý deň. To už bola taká hamba, že už musel odpovedať. A musím povedať, že som to celkom podarilo.
Naučili ste.
Mnohí susedia ma už z diaľky
nevyhýbajú sa vám.
Zdravili. Nie, už potom to pochopili a ja si myslím, že to patrí, že žijeme tak rýchlo, že tie základné veci slušnosti sa vytratili. Mm-hmm. Ako keď vidím ľudí, ktorí bývajú v tom istom, v tej istej bytovke ako ja, tam ja sa bavíme vo výťahu, v garáži, takže je úplne normálne pozdraviť.
A aktuálne nových susedov už zdravíte tiež a poznáte sa dobre, alebo v akej miere?
Tak teraz už bývame tam, kde veľa susedov nestretneme.
Ale tak no, nejaké zvieratka.
Ale samozrejme, nie, určite. Ja som ten, ktorý zdraví a ja dokonca zdravím prvý.
Mm-hmm.
Viem, že je možné, že ma veľa ľudí pozná, napriek tomu sa zdravím prvý. Jako zažil som krásnu vec, ešte prepáčte, to musím povedať, že keď som párkrát mal tú česť a robil som rôzne výjazdy po Slovensku s Miškom Dočolomanským, s legendárnym slovenským hercom, slovenským Janošíkom, tak Mišo bol taký, že on len napríklad vošiel do nejakej, išli sme, čo ja viem, niečo niekde najesť, naobedovať, len sme vošli do reštaurácie, on na celú reštauráciu zakričal, pochválen buď Ježiš Kristus, sa všetci mykli, Ježiš, to čo mozky, prípadne potom ešte nejakým štámkastom poslal aj nejaký ten pohárik a jednoducho, ja si myslím, že to je úplne normálne, byť k sebe slušný a vôbec sa nehanbiť pozdraviť.
Chcem sa opýtať, lebo veď Veľa ľudí vás pozná a možno si niekto dovolí k vám už aj pri tom pozdrave niečo viac, čo by možno, že nemusel. Ja neviem, dajme tomu týkanie, hej, že ahoj, Števko, lebo vás pozná. Na toto ako reagujete a čo prípadne takéto niečo s vami robí? Je to fajn, alebo?
Ja si myslím, že je to súčasťou nášho povolania ľudí, ktorí pôsobia vo verejnom priestore, aby sme prosto počítali s tým, že sme, povedal by som, verejným nejakým
majetkom,
tovarom a že je normálne z našej strany sa ľuďom venovať. No, oni nás môžu vnímať rôzne. Samozrejme sú ľudia, ktorí nás majú radi, niektorí, ktorí nás nemusia, ale si myslím, že vo všeobecnosti akýkoľvek pokus o kontakt z druhej strany, ja sa snažím na to reagovať. Samozrejme, drvivo väčšinou je pozitívny, ja na nejaké negatívne ani veľmi nespomínam, ale aj keď sú negatívne, tak sa snažím reagovať tak, aby ten človek, viete, lebo častokrát majú, alebo nie častokrát, vždy, vždy majú o vás negatívnu mienku, hlavne ľudia, ktorí vás v živote nestretli. To je na tom smutné, že vlastne oni vás nikdy v živote nestretli, ale majú už na vás uzavretý názor.
Uh-huh.
A práve toto ja využívam niekedy pri osobnom kontakte, že veď povedzte, čo, v čom je problém, čo vám
prekáža.
Na mne vadí, ja vám to vysvetlím, že prečo to je tak. Vždy sa takýto rozhovor končí samozrejme úspechom a že ten človek je, jej, to je škoda, ja som si tak myslel. Preto nemám problém s tým, keď ma niekto by to nazval obťažujú ľudia, dajme tomu.
Tak ono niekomu to nemusí byť napríklad príjemné, ak ja neviem, v reštaurácii jete polievku a zrazu niekto, ahoj.
Ja som bohužiaľ taký ten, alebo chvála Bohu, ten, čo má tú trpezlivosť.
Áno, to je výbor.
Ja zase beriem príklad z takých ľudí, ako napríklad Karel Gott, ktorý, a mal som tu čest mu moderovať vlastne všetky jeho koncerty posledné 2 roky, čo robil na Slovensku. To bol človek, ktorý, pre ňo bol absolútnym základom, boli jeho diváci. To znamená, keď skončil koncert a bolo by tam 500 ľudí na podpisy, tak on bude do toho posledného podpisu tam bude sedieť, treba sa hodinu a bude sa podpisovať. A prípadne odpovedať na otázky, ale podpisovať sa. Čiže ja si myslím, že toto povolanie nám istým spôsobom dáva aj povinnosť byť k tým divákom ústretový, nebyť nejaký povýšenecký, nebyť frajer. To niekedy býva hlavne u, a teraz dúfam, že ma mladí kolegovia nepochopia zle, u mladých ľudí, ktorí prosto prídu a zrazu zahrajú v nejakom seriáli, zaspievajú nejakú pesničku, z ktorej je hit a za 2 týždne ich pozná celá krajina, tak majú takú tendenciu lietať v oblakoch. My sme boli takí istí ako prváci na vašom, sme si mysleli, že hollywoodske hviezdy sú proti nám úplne akože nejakí čudáci, chudáci, sme oveľa lepší, ale človek potrebuje dostať trošku aj od života po nose, aby potom začal viacej používať takú vec, ako je pokora, porozumenie a všetko to, čo súvisí s našim povolaním, myslím si, že každý správny človek v tejto branži by mal byť takto nastavený.
Mm-hmm. Vy ste v 90. rokoch začali tvoriť alebo udávať nejaké také hranice, mantinely humoru nášho, slovenského. Ako si na toto obdobie spomínate? My sme aj pred týmto rozhovorom s kolegami pozerali napríklad nejaké scénky z Telecvokingu, hej?
Áno.
Krásna partia ľudí. Ako si na toto obdobie vy spomínate? Možno aj na ten Telecvoking a napríklad Jarko Filip.
No, bolo to obdobie, kedy sme mali strašne veľa chuti tvorivej. Ako mali sme tendenciu a chuť každý týždeň, každý deň prinášať niečo nové, každý týždeň, mesiac niečo nové vytvoriť a naozaj to bolo obdobie, keď sme. A to takto má byť, prosto v istom období človek maximálne pracuje, dneska už sa viacej tak trošku, by som povedal, aj väziem na tej vlne, ale je aj pravda, že práve Jarko Filip a mnohí títo kamaráti, s ktorými sme spolupracovali, tu už nie sú. Ja som mal tak trošku tú smolu, že som v živote vždy túžil byť tímový hráč a vždy mi z toho tímu tí ľudia ako si predčasne odišli. Či už to bol Paľo Juráň, môj prvý herecký partner, ktorý tragicky zahynul po našom vystúpení, alebo potom Jarko Filip, Stano Radič, to boli chalani, ktorí mali 49, respektíve 50, to nie je žiadny vek na to, aby odišli. A tak na to obdobie si pamätám ako na také obdobie úplného entuziasmu. Také, viete, že my sme scenáre nemuseli ani veľmi písať. My sme išli autom na vystúpenie a tie scenáre sa rodili v rozprávaní v aute, alebo po vystúpení sme si sadli niekde do baru v hoteli, kde sme prespávali. Rozprávali sme sa, vzniklo tam 1000 nápadov. A potom chalani, ktorí to vedeli a boli dobrí, znamená Jaro Filip, Stano Radič, Rasťo Piško, Jano Snopko, Stano Gurka, to jednoducho len zapísali a bol scenár. Takže to bolo naozaj veľmi pekné obdobie a som veľmi rád, že som takých úžasných ľudí stretol. Niekedy mám až taký pocit, že keď je niekto veľmi talentovaný, ako treba sme toho Jara spomínali, to bol naozaj multitalentovaný človek, takže prosto má v sebe toľko talentov a toľko možno v úvodzovkách životov, že mu ten reálny život ako si tak nejako rýchlejšie prejde. A že odchádzajú taký, by som povedal, mladší, lebo ten život žili úplne naplno. Jaro mám pocit, že mal aj obdobia, kedy ani vôbec nespával, že cez deň robil a v noci bol na internete. Mm-hmm. Bol prvým priekopníkom internetu na Slovensku.
Ja tak, keď vnímam aj to, čo rozprávate, aj vlastne to, ako ste to tvorili, vy ste si museli veľmi dobre sadnúť a tá energia medzi vami musela byť taká, že to išlo asi naozaj, ako hovoríte, same, nie? Že...
Bolo to taká vzácna symbióza, že ľudia, s ktorými spolupracujete, tak ich máte naozaj aj radi. Že s nimi napríklad idete na dovolenku. ako s radičou sami som chodila pravidelne. S Jarom nie, lebo Jaro na dovolenku nechodíval.
Nebolo času.
Jaro, áno, nebolo času, nebol dovolenkový typ. On mi aj vždycky hovorieval, teda nám hovorieval, že on by si kúpil z cestovky zájazd, iba keby ponúkali zájazd po európskych kaviarniach. Že to by aj to aj s Milanom Lasicom, že to by prosto na taký zájazd by išiel, mm-hmm. že ináč k moru. Nie, ja som Jara nikdy nevidel v plavkách. Myslím si, že nevedel ani plávať. Ja neviem, či mal. Skôr si myslím, že nemal. Ale je možné, že mal, ale určite ich nevyužíval. Takže bolo to priateľstvo aj mimo práce. A to je veľmi vzácne, lebo žijeme takú rýchlu dobu, že mám taký pocit, že tie priateľstvá sa nám častokrát pretransformovali na také zištné. Že som kamarát s tým, koho aj niečo tak trošku, ako by som povedal, mám. Ja som sa nikdy nekamarátil programovo s nejakými ľuďmi, ktorí mi mohli nejakým spôsobom pomôcť. Ja som sa vždy priatelil s tými, s ktorými mi bolo dobre. A bolo mi úplne jedno, aké robia povolanie. Jednoducho, s týmto človekom mi je dobre. Väčšinou som sa snažil, keď sú to pozitívni ľudia, je oveľa príjemnejšie ísť treba aj na dovolenku, do spoločnosti s niekým, kto má úsmev v duši, a niekto vás zaťaží 20 svojimi problémami, naloží vám to na chrbát a potom vy odchádzate o 10 rokov starší.
Áno.
Čiže to, a to presne takýto boli Stano, Jaro, v zásade všetci tí chalani, s ktorými sme spolupracovali, to znamená, tá spolupráca bola taká, že to išlo úplne samé. Vôbec sme to neriešili, mm-hmm. prosto tie scenáre vznikali. Ja som, pamätám si, že s Jarom som išiel autom, viezol som ho domov a pred nami, to bolo pod mostom SNP, išiel domiešavač. Viete, to, ten betón, čo áno, domiešava.
Tak veľké auto.
Také veľké auto. A som si uvedomil, že vlastne tomuto domiešavaču sa ľudovo vraví raketa. To sa znamená, že ľudovo hovorí, že to je raketa betónu. A my sme sa Jarom uvedomili, že to je vlastne jediná raketa, ktorú Slováci môžeme mať. Tak sme spravili scénku o tom, ako chlapi zo stavby išli takouto raketou do vesmíru. A takýchto vecí bolo množstvo, mm-hmm. na ktoré si momentálne možno nespomeniem, ale naozaj to vznikalo spontánne. Nemuseli sme sedieť a potiť sa doma nad nejakou A4-kou papierom a snažiť sa niečo za každú cenu vymyslieť. Čiže častokrát tie veci vznikali samovoľne a to je podľa mňa tá ideálna kombinácia na to, aby to bolo aj dobre. Možno by mnohí namietali, že sme trošku zabrdli do politiky. Áno. Áno, v tom čase sme zabrdli do satíry. Ale zase viete, bolo to v období, keď sme sa rozhodovali, že čo ďalej so Slovenskom. Inak v takom podobnom období žijeme aj teraz. Ono sa to stále vracia. Ja napríklad, teraz sme tu nedávno mali aj Mikuláša, pesnička, ktorú sme spievali pred 30 rokmi, by pokojne bola aktuálna aj dnes. Volala sa Mikuláš. Spieval som ju s Jarom Filipom a text tam bol: už je to tu zas a nie prvý raz. Zas na miesto Mikuláša príde dedo Mráz, príde rovno z Čukotky, naložený do vodky, donesie nám matriošku, zoberie nám pas. No, tak ja neviem, možno by sa to... Mm-hmm.
Úplne rozumiem. Áno.
Takže mali sme prosto pocit a istú potrebu, že keď sme verejne činní a známi, že by sme sa možno mali vyjadrovať. Že je dobre, keď krajinu vedú v dobrom zmysle slova elity. Ľudia erudovaní, vzdelaní, rozhľadení. A nie, keď ju častokrát zvláštni ľudia, možno zatrpknutí, možno sklamaní životom, tú krajinu ťahajú smerom dole. A to je veľká škoda. Ja neviem, ako by som otvoril srdce a povedal tým ľuďom, že trošku sa otvorte oči a pozerajte sa. Dobre počúvajte. Asi na to každý musí dôjsť sám. Niekto dôjde, niekto nedôjde. S tým už asi nič nespravíme. Ale tú satíru sme robili preto, lebo sme mali pocit v tom čase, že je potrebné ju robiť. Ja viem, že sme si napríklad uškodili. Veď v období, ja neviem, pána Mečiara, keď sme na neho niečo povedali a on mal vysokú podporu, no my sme stratili polovicu divákov. My sme iným spôsobom povedali, my sme stratili polovicu peňazí. Ale nám na tom vtedy nezáležalo. My sme skrátka pociťovali potrebu byť, ako si by som povedal, užitočný, potrebný. Jednoducho nedávali sme do toho nejakú našu matematiku, mm-hmm. v zmysle, že bude mi lepšie, keď budem tuto a tu mám takú, by som mohol mať ponuku od štátu a podobne. Bohužiaľ, no žije tu veľké percento prospechárov a je mi ich svojím spôsobom ľúto.
Ako to vnímate aktuálne s humorom aj v tejto situácii? Chýba tu niečo takéto, ako to bolo aj v tých vašich časoch?
Ja si myslím, že áno. Že teším sa z toho, že samozrejme humor je aj politický. Nebudem tu teraz menovať konkrétne veci, aby som nevznikal pocit, že niekomu robím reklamu, ale sú mladí chalani, ktorí robia skvelý politický humor. Ja sa teším, či už sú to častokrát niektorí stand-up komici, takí tí, ktorí sa dajú pozerať a počúvať, alebo sú to niektoré podcasty, jednoducho sú. V televízii je to trošku zložitejšie, ale to je na dlhé rozprávanie a to ani túto tému začínať nechcem. Každopádne si myslím, že satira a politický humor je vždy potrebný najmä v časoch, keď je krajina na nejakej krížovatke. Keď sa rozhoduje, že čo bude ďalej, a ja som stále optimistický v tom, že Európa nech je ako je, ale je to stále najlepší priestor na život na tejto planéte. Že máme sa, aj keď sa nemáme ideálne, ale máme sa asi najlepšie zo všetkých ľudí na planéte. Ja neviem, či v Afrike sa niekto má lepšie, alebo v Južnej Amerike, alebo v Ázii. A my si to vôbec neuvedomujeme a nechcem už použiť slovo nevážime. To znamená, keď sme na križovatke a vyzerá to, že by sa to mohlo celé radikálne zhoršiť, no tak vtedy sú podľa mňa ľudia verejne známi priam povinní nemlčať.
Je humor takou bežnou súčasťou aj vášho takého normálneho rodinného života? Žartujete s dcérou, s polovičkou, s deťmi?
jasné, ale samozrejme ono to má istý rámec. Ako som povedal, nie je to, že budeme žartovať za každú cenu a len aby sme žartovali, ale vždy sa pozeráme na veci s úsmevom. Moja Ela si zo mňa robí, teda naša Ela si zo mňa robí srandu prakticky nepretržite.
Áno, čím áno. Vás tak rozveseli? Ktorý vtip naposledy taký najpovedala?
To ani neviem, že či môžem povedať, ale viem, že ona, keď sa jej páči nejaký vtip, tak ho rozpráva stále do kolečka. Viete, to dieťa si myslí, že keď vám ho povie tretíkrát, že to bude...
Ale chce takú emóciu však.
Že to bude znova rovnako srandovné, takže aj by som teoreticky mohol nejaký ten vtip, ktorý sa jej páči, ale ona mi robí zlomyselnosti, keď sme spolu, ja neviem, v mori, vo vode, tak mám tendenciu mi rozvezovať plavky, šnúrku na plavkách, alebo mi dať nejaký kameň za plavky, alebo prosto robiť mi akoby zlé. Ale jednoducho má tendenciu stále žartovať. Erika má takisto zmysel pre humor a nemusí to byť, ako by som povedal, za každú cenu a v prvom pláne, ale vždycky je 80-90% vecí myslených s jemným úsmevom. Mm-hmm. Aj vážne veci sa dajú, dokonca aj veci, ktoré sú, povedali som, základné, v živote sa dajú povedať s takým úsmevčekom v pozadí.
Áno. Vy, dovolím si povedať, že máte bohaté skúsenosti aj z takého rodinného života, ale myslím týmto, že veď dieťa aj v čerstvom veku, tak to nazvem, aj v takom zrelšom veku, skúsenejšom veku, ktoré obdobie bolo najlepšie, ako to tak spätne vnímate? Možno, že najľahšie?
Áno. Rozumiem. To je úžasná otázka, ale priam na seminár psychologický.
Ja rozumiem.
Skúsim to nejako v dvoch, troch vetách zhrnúť, že myslím si, že ženy to majú podobne, ale chlapi sú v tom trošku špecifickí. Chlapi sú také večné deti. Ja mám pocit, že chlapi mentálne dozrievajú až niekde ku 40-ke. A tak tie etapy života vnímajú inak. Keď som mal, ja neviem, 22 rokov a narodila sa mi vlastne prvá dcéra, Linda, tak samozrejme miloval som ju nesmierne a dodnes milujem, ale proste v tom čase to bolo také, že my sme mali pred sebou práve strašne veľa roboty. Hrali sme, chodili sme na týždňové zájazdy a tak ďalej, že častokrát sa stávalo jednoducho, že som s tými deťmi aj potom s mojimi chlapcami, s Tomášom a s Lukášom, bol relatívne menej. Mm. Samozrejme, že som ich vozil každé ráno do školy, keď som bola všetko bol som s nimi, ale bolo to také, že tie deti vnímate ako súčasť svojej rodiny, ale máte tam dosť veľké percento vášho vnemu je vaša práca. Robíte, píšete, hráte a zrazu mi tie deti tak pred očami ušli. Mm-hmm. Zrazu už boli v škole, v škôlke, v škole, na strednej, na vysokej a už si žijú svoje životy a ja si možno spätne uvedomujem, že som si to v tom čase ani dostatočne neuvedomoval. Ale samozrejme všetko bolo tak, ako má byť. Ako my sme absolútne láskyplní rodičia, všetko bolo na poriadku. Len v tom vneme, ktorý je v mojej hlave, mi to tak akoby strašne rýchlo ušlo. S Elou to je trošku iné v tom, že som s ňou naozaj v dennodennom kontakte a vlastne si možno užívam trošku viacej to, čo mi ušlo, keď som bol mladší. Ale inak ako veľký rozdiel v tom nie je. A keď sme v tom vianočnom čase, tak skončím tým, čím sme začínali, že vlastne opäť som si tento rok prežil tie Vianoce, ktoré som prežíval v detstve, ktoré som prežíval s dcerou mojou prvou, s prvým synom, s druhým synom, tak som si prežil tento krát, keď to dobre počítam, piate Vianoce okrem tých mojich z detstva.
Rozmýšľam, vašu Elu teraz vychovávate aj nejako inak, lebo veď aj teraz hovorí sa o takej inej výchove, respektíve iný pohľad na tú výchovu, láskavá, inak vnímať tie deti, emócia, všetko. Tak ja neviem, aj vy sa na to tak inak pozeráte, alebo ako to máte?
Ja som v tomto nikdy nebol nejaký psychológ a ani som sa nikdy nesnažil ísť s dobou, že teraz je moderná doba nejak edukatívnejšia alebo budeme nechávať naturálnejšie tie deti. Lebo sú rôzne typy, trebárs aj výchovy, aj škôlok a podobne. My sa jej snažíme trošku spraviť isté mantinely v tom, aby bola vnímavá, aby bola slušná, aby bola vzdelaná. Naša Ela chodí do škôlky, kde teda je jazykom angličtina, ale ja by som bol veľmi rád, a to ešte uvidím, to sa ešte musíme s mojou ženou dohodnúť, že ako to bude ďalej, ako bude základná stredná škola, pretože niekedy mám pocit, že keď tie deti veľmi tlačíte do anglického jazyka, tak jednoducho oni vám, ak nie na strednej, tak na vysokej škole určite odídu niekam do sveta.
Bojíte sa toho?
Fajn, ale my by sme boli radi, keby sme ju mali tu. No, uvidíme. Jednoducho nechávame. Ja som vždy bol taký, že som nechával dieťaťu, prosto nech sa vyvíja tak, ako ono chce, netlačiť ho nikam. Ja neviem, v našej branži, že do hereckej nejaký, viete, že teraz ho recitovať, aby vedel, alebo hrať, alebo ja neviem, spievať, alebo nie. Ja to robím tak, že musíme vybadať na tom dieťati, že čo ho asi baví, čo mu prípadne ide, nechať to na jeho rozhodnutí. Samozrejme, ak to rozhodnutie je nejaké, tak možno mu trošku nejakým spôsobom pomôcť, usmerniť, ale skôr radami ako nejakým tlačením. Ja viem, že napríklad aj mnohí špičkoví športovci sa stali, dokonca Ivan Lendl, možno mnohí pamätajú, že to bol špičkový československý tenista, hovoril, že vlastne jeho otec nútil hrávať tenis, že on svojím spôsobom, ak si to dobre pamätám, že on mal aj trošku problémy s tým otcom, že je veľmi tvrdý na ňo a podobne. No ale nakoniec sa z neho stala svetová tenisová hviezda a prosto aj zarobil obrovské peniaze, bol úspešný. Ale tak si myslím, že prosto vygumovať z toho dieťaťa detstvo za cenu toho, že sa chcem ja presadiť, aby teda ono bolo úspešné, určite mi raz poďakuje, ale ja neviem, či by som to až tak lámal cez koleno. Možno by som možno trošku pomohol potlačiť, keď už by som vedel, že to dieťa rozhodnuté, že chce toto a toto, tam už to je trošku iné. Ale aby som mu nanútil, čo má robiť a vyžadoval to od neho, nebodaj ho drezuroval, tak to sa mi zdá dosť.
Vám čo? Rodičia niečo také kedysi hovorili alebo nehovorili? Tiež vás nechali robiť si v podstate?
Nechali ma, áno. Mama ma trošku samozrejme podporovala v zmysle tom, že som chodil do tanečného klubu, potom ochotnícke herectvo, chodil som po rôznych amatérskych speváckych súťažiach, ale to ma celkom bavilo, čiže ona ma len v tom podporovala. Otec ten bol presne taký ten klasický staromodný, že remeslo musí mať v ruke, preto mám stavebnú priemyslovku, aj rok vysokej školy technickej stavebnej fakulty, ale nebolo to nikdy nič násilné. To znamená presne takto nejako to, prosto mama vnímala, že toto ma baví, to chcem robiť a tak ma v tom podporovala. A otec samozrejme potom to už zdal, už nerobil žiadne také, a dokonca myslím, že potom, ak si to môžem dovoliť povedať, bol na mňa aj hrdý.
Chcem sa opýtať, či mávate takéto nejaké väčšie rodinné obedy, aj takéto nedeľné, teraz aj takéto medzisviatočné obdobie je. Zvyknete sa tak niekedy, taká väčšia rodina, že prídu všetky deti plus mínus, no, na ano, taký ano, obed?
Ano. My to v zásade robíme každý rok, len kým sme bývali v byte, nebolo to až tak možné. Takže tento rok boli opäť Vianoce také, ako majú byť, že boli všetky moje deti. Mám už vo veku, že je ťažko transportovateľná z môjho rodného mesta Trenčína. To znamená, že sme išli pozrieť prvý sviatok vianočný. A samozrejme Erika to má podobne, že zájdeme do Partizánskeho, to je jej rodné mesto, a pozrieť jej blízkych. Jednoducho snažíme sa o to, aj keď v našom prípade už tá rodina nie je až taká obrovská, ako bola tá predstava. Moje deti zatiaľ nechcú mať deti, čo opäť akceptujem. Mm-hmm. To znamená, možno oni, keď budú mať deti, tak sa to nejako rozrastie, ale zatiaľ si vystačíme 5-6.
Uh-huh. Čo chvíľa je tu nový rok, s ním už sú nejaké tie plány, už ste čo si spomínali, že možno by ste aj niekam vypadli.
Áno, áno, ale... my sme mali minulý rok prvýkrát takú situáciu, že sme, dokonca aj prvýkrát v živote, aj moja žena Erika, prvýkrát sme neboli na Vianoce doma. Boli sme v teple, a bolo to úžasné a nad niečím takým uvažujeme aj s začiatkom tohto roka, mm-hmm. takže chceme skrátiť tú zimu tým, že pôjdeme na chvíľku do tepla. Ja celkovo, možno to tak mnohí máte, že som taký človek, ktorý má radšej teplo ako zimu. To znamená, keď tá zima je od nejakého októbra do marca, tak sa ju snažíme skrátiť si nejakým aspoň týždňom, 10 dňami v teple. Mm-hmm. Takže o takéto niečo sa zrejme pokúsime začiatkom roka.
Mm-hmm. Ale takto pár mesiacov dozadu, no začiatkom tohto roka, bol u nás v Rádiu Melody aj váš kolega Miro Noga, ktorý mi hovoril, že pripravujete váš comeback Noga skrúcaný 130. Ono sa to potom pozastavilo, tak ja chcem vedieť, že v akom štádiu to je aktuálne a bude 130?
Jasne, 130 už asi nestihneme, lebo to číslo malo byť spočítanie našich vekov a keďže Mirko už vlastne mal narodeniny v októbri, tak už teraz to je 131 a na jar to bude 132. A možno by som len poopravil vás v tom, že to nebol taký, že comeback, že teraz že to myslíme vážne, uh-huh. že teraz akože vrátime a budeme zase robiť toto. To mala byť len taká, bo bude taká nejaká naša, pevne verím, milá spomienka na obdobie, keď som s Mirkom spolupracoval. To znamená na obdobie, keď sme hrávali, keď sme robili televízne rozhlasové relácie, hrávali sa naše pesničky, bo hrávali sme naše pesničky a tak spravíme len taký výber z našich najlepších pesničiek, najznámejších od Videťava Saharov, Dievča z Tokia, Prachy sú prachy, Tequila Jumbo a ja neviem čo. A do toho nejakú jednu, dve naše scénky a nejaké dialógy pre našich nostalgických fanúšikov a že aj my si tak ako s Mirkom skôr zaspomíname, než že by sme mysleli nejak smrteľne vážne nejaký comeback, to nie. Mali sme to robiť áno na jar tohto roku, mm-hmm. dokonca my sme už mali aj termíny, aj zabukované nejaké veľké kultúrne domy, kde sme mali hrať, len sme to potom trošku museli upraviť s agentúrou, pretože oni to brali naozaj vážne, ako keby sme boli nejaká kapela a dali nám, ja neviem, aj 8 alebo 10 termínov do mesiaca. A keď sme do toho pripočítali, že Mirko je členom divadla, že hrá divadelné predstavenia, že točí, že ja točím, že mám svoje záväzky, eventy a rôzne iné akcie, tak sme zistili, že to je strašne veľa, že my chceme radšej hrať 3 veci do mesiaca, 4 a radšej to hrať kľudne 2-3 roky. Mm-hmm. No, tak na tomto sme si celkom nerozumeli, nechali sme to na jeseň, ale jeseň bola taká turbulentná a naši priatelia z tej agentúry mali tak veľa projektov, že sa to nestihlo zrealizovať, takže myslím, že v roku 2026 by z toho niečo mohlo byť.
Tak čudne sa to hovorí, tá 2026.
Ale 2026 ešte som sa na to nezvykol, lebo ešte to nás čaká o pár dní. Ale tak je to tá realita. Je to je presne to, áno. To súvisí s tou mojou nostalgiou, mm-hmm. že bude smutno za tou peťkou. A za rok mi bude smutno za tou šestkou.
Ale ešte sme v tej peťke, tak ešte vlastne zostaneme. Tak. A tým, že vlastne my sme Vianočné rádio Melody, my takto už nejaký ten čas hráme Vianočné hity vášho života, tak chcem sa takto opýtať aj na taký nejaký možno váš obľúbený, nejakú vašu srdcovku vianočnú, ktorú možno, že mm-hmm. si spievate aj každé Vianoce, alebo len je vám príjemne, keď ju počujete.
Ono sa to, aj tieto vianočné pesničky sa vyvíjajú s vekom. Neviem, či to máte aj vy tak, že ste mali možno úplne inú pesničku, keď ste boli dievčatko.
Áno, áno.
Keď ste boli tínežerka, alebo teraz. Tak ja ako dieťa, no my sme ešte mali tie klasické vinilové platne doma.
A teraz už nemáte inak, lebo veď
ja viem, že sa vrátili do... Áno, nemám gramofón. Tak. Musím pozrieť, či mama nemá v ten starý, ten 50-ročný, že by som, alebo 60-ročný, že by som si to na ňom pustil. Ale každopádne pamätám si, že vtedy boli Suprafón vydával také, ja neviem, Vánoce přicházejí, vývejme přátelé a mámo, už se zase tešíme na Ježiška. Tak to sú pesničky zo 60-tych, 70-tych rokov, tak to vtedy valcovalo v podstate všetky domácnosti, boli to väčšinou české záležitosti. Potom som mal veľmi rád vianočnú pesničku skupiny Vem, Georgia Michaela a v zásade v súčasnosti je tých vianočných pesniček, by som povedal, až priam pretlak. Dokonca aj my s kolegom Nogom sme, a to už je veľmi dávno, vydali vianočné CDčko a tam bola jedna pesnička, ktorá sa nielen mne, ale veľmi veľa našim priateľom páčilo, bola sa Vianočný čas. Text tam robil Stano Gurka, hudbu Gabo Dušík. Nože, teraz keby som mal povedať nejakú vianočnú pesničku, mne sa páčia veci, ktoré robia moji kolegovia vianočné veci, či už to je Robo Opatovský, je tým známy, alebo IMT Smile, Taslerovci, Majka Čírová. Nechcem teraz nikoho obísť z kamarátov, ktorí robia vianočné pesničky. Určite by som tam našiel nejakú srdcovku, ale páčia sa mi naozaj všetky. Ja, samozrejme, v tom pretlaku vianočných pesničiek sú aj také, ktoré by som zrovna si nepustil v voľných chvíľach. Ale je to v poriadku. Na Vianoce má každý právo na to, aby sa mu niečo páčilo.
Rozmýšľam, či nejakú vianočnú ste si neobľúbili aj vďaka Ela, lebo veď aj detskí interpreti majú veľa vianočných skladieb, tak či náhodou Ela nepočúva
áno,
niečo?
Ale myslím si, okrem takých tých jingle bell, že zatiaľ nejakú srdcovku nemá, budeme musieť pustiť nejaké...
vašu už počula inak?
Myslím si, že nie.
Aha, no tak to je
ja
chyba.
A ja to skúsim pustiť. Aj keď ona je krásna, ale je taká romantická a pomalá. Neviem, či by na ňu nechcela ona tancovať. Na Vianočné tak sa taký, veľmi zle tancuje.
A taký pomaličký sladiačik.
Ale zase mali sme aj recesné, musím povedať, pesničky. Na našom CDčku bola aj pesnička Vianočný kapor. To bolo presne o tom, že chlapa pošlu deň pred Vianocami, aby zohnal kapra, len on stretne kamarátov.
Aj
vráti
taký
sa, vráti sa s kaprom niekedy 27. Uh-huh. domov. Takže aj také Vianoce sú. Ja vám želám, alebo pevne verím, že ste tie Vianoce mali v pohode, že sa všetky kapre dostavili vtedy, kedy sa mali manželi a manželky sa dostavili vtedy, kedy sa mali a že tie Vianoce boli šťastné, pokojné, požehnané a možno by som v tejto nostalgické chvíli aj zažal, aby taký bol aj nový rok 2026, aby sme jednoducho, neviem, aby sme sa viacej počúvali, aby sme sa viacej tolerovali, aby sme sa viacej na seba usmievali, lebo to je to, čo podľa mňa je absolútne nedostatkový tovar, hlavne na Slovensku, úsmev.
Hovorí Štefan Skrúcaný, náš dnešný nedeľný hosť, ale ešte sa opýtam, ešte sa bojíte lietadla, alebo a v akej miere, keď na tú dovolenku možno pôjdete?
Áno, je to, ja som to aj niekde párkrát publikoval, že naozaj som mal veľký rešpekt z lietania, stále mám samozrejme. A je ten prvotný šok, ja, aby som vysvetlil, prečo ja mám traumu z lietania, musím povedať, že ja som prvýkrát v živote letel nie lietadlom, ale aerotaxikom. Bolo to pri filmovaní rozprávky Plavčík a Vratko veľmi dávno a tú rozprávku v nej okrem už spomínaného Miška Dočelomanského hral aj môj tedajší spolužiak, aj keď bol ročník vyššie, Marek Ťapák a mnohí ďalší. A my sme túto rozprávku točili po krásnych hradoch a zámkoch Slovenska, ale aj Čiech. A raz sme mali nejaké dva filmovacie dni niekde Kutná hora, alebo Tábor, neviem presne kde. A skrátka, produkcia sa rozhodla, že pána Dočelomanského a Marka Ťapaka a mňa tam dopravia aerotaxikom. To bolo štvormestné lietadielko. A možno viete, možno nie, ale Michal Dočelomanský bol tak trošku aj pilot. On síce bezpilotné lietadla v Vetrone pilotoval, ale mal trošku skúsenosti. A on si sadol dopredu k pilotovi a my s Marekom sme sedeli vzadu. A on sa tak nejako dohodol, že nám spraví taký žart a dohodol sa s pilotom, že v istom momente vypne motor, vypne vrtulu a jednoducho sa budú tváriť, simulovať, že máme problém, že padáme. No tak oni nám to spravili.
Ja rozumiem.
Viete si predstaviť tú atmosféru na zadnom sedadle. No a odtedy som získal taký ľahký šok, že sa v lufte necítim veľmi bezpečne. A potom som to vždycky riešil tak, že ja som tomu hovoril, že ja sa do bezvalého stavu dostanem už na letisku. To znamená, že prvé, čo je na letisku, navštívim bufet a tam sa v podstate už dostanem do správnej letovej výšky. No len potom sa mi narodili deti a keď som s nimi chcel lietať, tak som sa nemohol dostať do letovej výšky už na letisku, lebo som mal istú zodpovednosť. Takže dnes som už v situácii, že tie veci zvládam aj natriezvo. A to samozrejme teraz hovorím z recesie, ale stále mám taký ten pocit veľmi staromódny a veľmi spiatočnícky, že mali by sme akceptovať prírodu úplne vo všetkom. A príroda nás ľudí stvorila, že máme nohy a ruky a máme byť na zemi. My nemáme byť ani pod vodou, ani v lufte. A preto vždy sa veľmi neisto cítim a veľmi s veľkým rešpektom beriem aj potápanie, ale aj lietanie. No a z tohto dôvodu, ako napríklad v lete, väčšinou chodíme na dovolenku autom po Európe. Ja viem, že štatisticky, a ja neviem čo všetko, že to auto je nebezpečnejšie, všetko, ale jednoducho sa cítim, že tamto mám nejakým spôsobom pod kontrolou alebo vo svojich rukách, kdežto napríklad v tom lufte, tak tam už to nemám v rukách ja, častokrát ani pilot, ale priamo Pán Boh, a preto som najradšej na pevnej zemi a úplne ideálne je oboma nohami.
Úplne vám rozumiem, tak ja držím palce, nech tie najbližšie lety zvládnete, no ľavou zadnou, v takom pokojnom stave. Ďakujem ešte raz za váš čas a ešte pekné to sviatočné, medzisviatočné obdobie a už ak máme takto aj pár dní, nechcem žiadnu negatívnu energiu, ale tak aj krásnu 2026 v predstihu želám.
Ďakujem veľmi pekne, veľa zdravia, veľa lásky, veľa tolerancie, veľa porozumenia a veľa úsmevu želám všetkým vašim poslucháčom a vôbec všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku, v Európe a vo svete v roku 2026.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest, volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmaz.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.